Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Benjamin Netanjahu po peti put premijer Izraela. MUP Srbije zabranio skup koji je za 13. april najavio direktor Pinka Željko Mitrović. NUNS zatražio od policije da rasvetli incident u kom je u Nišu ugrožen novinar N1. Fudbalski savez Kipra suspendovao utakmice druge lige zbog nameštanja mečeva. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 19 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta novinar nedeljnika Vreme Filip Švarm kaže o najavima iz vrha sistema odbrane da vojska neće dozvoliti nasilnu promjenu vlasti u Srbiji.
Apsolutno ne postoji nikakva mogućnost državnog udara u Srbiji, pogotovo ne od opozicije. Tu priču zapravo lansirao režim.
Kao i šta se dešava na planinskoj lepotici Tari, gde, kako tvrde meštani, nakon ispuštanja vode iz jezera, klizište ruši selo Zavine.
Moja je kuća počela pucati, a evo i selio sam sve.
Najveći je problem što mi još uvijek ne znamo gde je kraj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je povodom raspisivanja lokalnih izbora na severu Kosova tamošnjim političkim predstavnicima Srba poručio da sačekaju sa donošenjem odluke o izlasku na izbore u opštinama na severu Kosova do kraja aprila. Nakon susreta sa Srbima sa Kosova u Beogradu, Vučić je rekao da je njegova poruka da ne dozvole Albancima da sa 0,1 ili 1% podrške građana izaberu predstavnike i Srbima. Savez za Srbiju je sa predstavnicima srpske opozicije sa Kosova inicirao formiranje Saveza za Kosovo i Metohiju, koji bi uključivao političke organizacije, udruženja građana i pojedince bez obzira na njihovu političku pripadnost. Izjavio je danas predsjedavajući Saveza za Srbiju Boško Obradović nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba iz redova opozicije na Kosovu.
Mi smo, kao i predstavnici političkih stranaka, se složili da sve naše političke organizacije na Kosovu i Metohiji, koje pripadaju opoziciji, treba na neki način da smanje svoje sopstvene aktivnosti, a uđu kolektivno u ovaj savez za Kosovo i Metohiju i praktično da sve naše političke aktivnosti kao opozicija na Kosovu i Metohiji nastavimo zajednički.
Čuli ste Boška Obradovića iz Saveza za Srbiju, a vraćamo se na prvobitnu vest i Vučićev sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova u Beogradu, koji je danas završen, da čujemo šta im je poručio.
Prva je bila ta, ne dozvolite Albancima da sa 0,1 ili 1% glasova izaberu vaše predstavnike i da to budu predstavnici pred celim svetom, a vi donesete odluku kako hoćete. I moja druga poruka je bila, zamolio sam ih, dakle 29. u Berlinu imat ćemo sastanke, ja ću neki sastank imati i 30. Pozvani smo Ana i ja iz Srbije, pozvani su svi drugi, a kao posebno su zvali Tačija i Haradinaja. Zamolio sam predstavnike Srpske liste da što se naših odgovora i naših mera tiče, molio sam ih da sačekaju završetak tih razgovora, želim pre toga da se vidim sa kineskim predsjednikom Sijem 25. Posle toga ću zamoliti za jedan dug razgovor predsjednika Putina i posle toga ću biti spreman da našem narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi predočim plan mera Republike Srbije.
Čuli ste predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vojni sindikat Srbije saopštio je da to što su pripadnici vojske nezadovoljni radom ministra odbrane Aleksandra Vulina ne znači da će nasilno rušiti državu, ali da vojska nikada neće dići ruku na svoj narod. Sindikat je pozvao nadležne organe Srbije da Vulina pozovu na odgovornost i spreče njegovo, kako se navodi u saopštenju, subverzivno i kriminalno protivustavno delovanje. Kako prenosi Branka Mihajlović, nakon sednice kolegijuma ministra odbrane i načelnika generalštaba Vojske Srbije, saopšteno je da Vojska Srbije, kako se navodi, neće dozvoliti pokušaje državnog udara.
To je poruka svakom ko bi voleo da Srbija bude loše, nebezbedno, nesigurno, nestabilno mesto za život, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, objašnjavajući kome je upućeno vojno saopštenje.
Svim onima koji drže govore kako vojska treba da sruši terorističku vlast, koji kažu da vojska treba da se pridruži ovim ili onim protestantima, svi moraju da znaju da Vojska Srbije će samo poštovati ustav i zakon, ništa više. I to treba da znaju svi. I oni koji su u Srbiji, i oni koji su van nje, svi oni koji se bave politikom, svi oni koji bi da organizuju ljude, da se skupljaju na ulicama.
Tačno je da će vojska izvršiti svoju ustavnu ulogu i sva naređenja, ali je isto tako tačno da je vojska po ustavu i zakonima oružana sila koja zemlju brani od ugrožavanja spolja, a ne od svog sopstvenog naroda i njegove volje ili nezadovoljstva. Piše u saopštenju Vojnog sindikata Srbije koji je 5. aprila pozvao pripadnike vojske da se uključe u proteste.
Pa apsolutno ne postoji nikakva mogućnost državnog udara u Srbiji, pogotovo ne od opozicije. Dakle, opozicija nikad to nije ne nagovještavala, ili ako je neko nagovještavao, pa sigurno da je to riječ o nekim potpunim marginalcima, ali potpunim marginalcima na političkoj sceni.
Kaže Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme.
Tu priču o državnom udaru je zapravo lansirao režim i ako se vratimo nekoliko godina unatrag, onda ćemo se sjetiti samo na primjer ministra Stefanovića kada u zgradi Siva u holu postrojava uniformiranu i naoružanu policiju sa dugim cijevima. Potpuno ni zbog čega. A ako govorimo dakle o nepoštovanju Ustava, ako govorimo o kršenju Ustava, pa počet ćemo dakle od predsjednika Republike, a onda od svih onih koji čine ovaj režim.
Vojska Srbije poručuje svima i u zemlji i u inostranstvu da nije i neće biti sredstvo za obaranje legalne i legitimne vlasti u Srbiji i nasilno rušenje ustavnog poretka. Neće dozvoliti nikakve pokušaje državnog udara. Piše između ostalog u saopštenju Vojnog vrha. To je pokušaj sejanja straha uoči 13. aprila za kada je zakazan veliki protest 1 od 5 miliona u Beogradu, smatra Filip Švarm.
Sve se radi oko 13. aprila. Dakle, pod jedan, ovo je potpuna zloupotreba vojske Srbije. Uključivanje vojske Srbije u političku propagandnu igru koju igra ovaj vlast. Druga stvar, čitavo ovo saopštenje jeste i dato pre 13. aprila, da bi li se zastrašili građani da ne dođu na taj miting opozicije. I to je sve. Van toga ništa više ne postoji. Ja mislim da je to zaista sramno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Policijska uprava za grad Beograd zabranila je skup pod nazivom Stop nasilju, samo ljubav u organizaciji direktora Pinka Željka Mitrovića koji je bio najavljen za subotu 13. april u Beogradu. Prenosi Radio Televizija Srbije informaciju Tanjuga iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Tu prijavu, kako se navodi, policija je okarakterisala kao neblagovremenu i neusklađenu sa zakonom o javnom okupljanju. Za taj dan u 15 sati prethodno je prijavljen skup opozicije ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Nikola Jovanović, šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda, izjavio je da ta grupacija spremna na razgovor sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem, ukoliko je, kako se navodi, voljan da obavlja svoju funkciju i spreči štetu koju trenutno gradu nanosi njegov zamenik Goran Vesić. Nikola Jovanović rekao je da će ove nedelje biti podnete nove krivične prijave protiv Vesića zbog, kako je objasnio, nelegalnih radova na Trgu Republike i na Kalemegdanu. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od policije u Nišu da što pre rasvetli saobraćajni incident u tom gradu u kom je direktno bio ugrožen dopisnik televizije N1 Milan Stojanović. Njega je neidentifikovani vozač nasilničkom vožnjom pokušao da izgura iz ulice kojom je novinar vozio automobil. Incident koji N1 ocenjuje kao slučaj mogućeg zastrašivanja novinara dogodio se prošlog petka uveče, sat vremena nakon što je Milan Stojanović završio izveštavanje sa građanskog protesta u Nišu. U fabrici Zastava oružje u Kragujevcu u toku je jednočasovna obustava rada zbog otkaza koji je dobio predsjednik samostalnog sindikata te firme Dragan Ilić. Najavljeno je da će u ponedeljak 15. aprila biti generalni štrajk u fabrici ako Ilić ne bude vraćen na posao. Ilić je dobio otkaz jer se, kako se navodi, u petak nije registrovao prilikom izlaska iz fabrike.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlament Novog Zelanda usvojio je danas predlog zakona kojim se zabranjuje posjedovanje vojničkog oružja manje od mjesec dana posle napada na dve džamije u Christchurchu u kom je 50 ljudi ubijeno i desetine ranjeno. Za predlog zakona kojim se zabranjuje većina automatskog i poluautomatskog oružja glasalo je 119 poslanika, dok je jedan bio protiv. Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, izjavio je da izborne vlasti treba da ponište rezultate lokalnih izbora u Istanbulu prema kojima je pobedio kandidat opozicije, prenose turski mediji. Erdogan je rekao da su navodne neregularnosti ustanovile kolege iz njegove partije što, kako je rekao, baca senku na izbore. Benjamin Netanjahu će, kako javljaju svetske agencije, peti put biti premijer Izraela, pozivajući se na skoro konačne rezultate parlamentarnih izbora. Kako se navodi, njegov konzervativni likud i tradicionalni saveznici te partije, ultraortodoksne i nacionalističke stranke, imaju čvrstu većinu u parlamentu. Danas je objavljeno da su Netanjahuov likud i savez partija centra Benija Ganca plavo-belo osvojili isti broj po 35 mjesta u Knesetu. Centralna izborna komisija, kako javlja Biljana Jovićević, konačne rezultate objavit će 17. aprila.
Likud i desničarski saveznici Benjamina Netanjahu osigurali su 65 mjesta u Knesetu, čime će 69-godišnji premijer, koji se suočava sa tri optužnice za korupciju, postati najdugovječniji šef vlade Izraela, nadmašivši tako i utemeljivača i oca nacije Davida Bena Guriona.
Ja sam veoma uzbuđen večeras. Ovo je ogromna pobjeda. Ogromna.
Rekao je svojim pristalicama u štabu Likuda u Tel Avivu jutro su 2 sata po lokalnom vremenu Benjamin Netanjahu, dok su njegove pristalice klicale Bibi, kralj Izraela.
Želim da budem jasan. Ovo će biti desna vlada, ali ja namjeravam da budem premijer svih izraelskih građana, desnih i lijevih, jevreja i nejevreja.
Odmah po zatvaranju birališta slavilo se u oba izborna štaba i obje strane su proglasile pobjedu, iako su izlazne ankete ukazivale da je trka tijesna. Prvi se svojim pristalicama obratio bivši načelnik generalštaba vojske Izraela i lider opozicije lijevog centra Benny Gantz, čiji su podržavaoci vjerovali da je Izrael na ivici promjene vlasti. Ali kako su se glasovi brojali i vrijeme odmicalo, bilo je jasno da iako izjednačeni po podršci glasača, Netanjahu ide ka još jednom novom mandatu. Sa značajnim gubicima lijevih, kao i arapsko-izraelskih stranaka, Netanjahova pobjeda izgleda odlučujuća, iako se on sam suočava sa najozbiljnijim izazovom u njegovom deceniji dugom premijerskom stažu. Naime, krajem februara izraelski državni tužilac Avikai Mandelblit obavijestio je Netanjahua da namjerava da ga optuži za podmićivanje, prevaru i zloupotrebu u 3 slučaja nakon završenog saslušanja. Državni tužilac Mandelblit je rekao da će Vrhovni sud odlučivati hoće li Netanjahu morati da podnese ostavku ukoliko bude optužen.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da iransku revolucionarnu gardu proglasi stranom terorističkom organizacijom teško da će natjerati Teheran da promeni politiku, dok bi mogla da ojača taj deo oružanih snaga koji čuva sistem Islamske republike, pišu svjetski mediji. Nije jasno šta je cilj odluke Trumpove administracije da se revolucionarna garda označi kao teroristička organizacija, ocjenjuje Financial Times i ističe da nije jasno ni to da li je politika ili provokacija. Eksperti ukazuju da će odluka Trumpove administracije najvjerovatnije podstaći konzervativnu tvrdu liniju u Iranu za još oštriji stav prema Sjedinjenim Američkim Državama, a da u Iranu neće izazvati promjene na bolje, piše Newsweek, koji prenosi ocjenu analitičara Jacoba Shapira da bi Teheran odluku mogao da iskoristi kao opravdanje za povratak u izgradnji nuklearnog oružja. Sa druge strane, Wall Street Journal u uredničkom komentaru piše da je odluka Trumpove administracije dobro došlo priznanje realnosti. Označavanje revolucionarne garde, za što neki zvaničnici administracije kažu da je urađeno u haotičnom i ishitrenom procesu, izgleda da je imalo za cilj da se izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu pruži posljednja pomoć dan uoči tesnih izbora, ocjenjuje New York Times. Netanjahu je odmah u tweetu na engleskom zahvalio Trumpu što SAD čuvaju svet od iranske agresije i terorizma, dok je u zasebnom tweetu na hebrejskom napisao hvala što ste prihvatili još jedan moj važan zahtjev, ukazuje New York Times. Trumpova odluka je bez presedana i neće doneti promjenu u ponašanju Irana, već će učvrstiti njenu vojnu elitu, piše Washington Post, koji podsjeća da je reč o konvencionalnoj vojnoj sili sa kojom su SAD sarađivale kada je to imalo smisla, kao u borbi za iskorjenjivanje Islamske države.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Benjamin Netanjahu po peti put premijer Izraela. MUP Srbije zabranio skup koji je za 13. april najavio direktor Pinka Željko Mitrović. NUNS zatražio od policije da rasvetli incident u kom je u Nišu ugrožen novinar N1. Fudbalski savez Kipra suspendovao utakmice druge lige zbog nameštanja mečeva. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 19 stepeni. Do kraja emisije emitujemo i priču meštana sela Zaovine sa Tare koji tvrde da nakon ispuštanja vode iz tamošnjeg jezera klizište ruši kuće i puteve.
Moja je kuća počela pucati. Evo, iselio sam sve iz...
Najveći je problem što mi još uvijek ne znamo gdje je kraj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fudbalski savez Kipra suspendovao je danas sve utakmice druge lige te zemlje zbog sumnje o rasprostranjenom nameštanju. Vreme je da počne da se radi na rasvetljavanju sumnjivih aktivnosti klađenja, navodi se u izveštaju Kiparske fudbalske organizacije. Fudbalski savez Kipra objavio je da će zajedno sa Evropskom fudbalskom unijom raditi na rešavanju problema. Klubovi će biti obavešteni o novim pravilima pre nego što se takmičenje nastavi do kraja sezone, ali za sada više detalja nije saopšteno. U Beogradu se održava svetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kom učestvuje i ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom RS-a. Ova informacija izazvala je reakciju u Bosni i Hercegovini, a o tome je ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji izvestila Ministarstvo spoljnih poslova BiH, izveštava Dženana Karabegović.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputit će protestno pismo nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Srbiji te Svjetskoj sportskoj školskoj federaciji zbog toga što su srednjoškolke iz Banja Luke na svjetskom školskom prvenstvu u fudbalu u Beogradu predstavljene kao takmičarke jedne države, a ne entiteta. Ovo je za naš radio potvrdio nadležni ministar Adil Osmanović.
Ovdje posebna odgovornost ministarstva u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebala stupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Pored Osmanovića reagovao i otpravnik poslova BiH u Srbiji Zoran Perković. On za naš radio kaže kako je o cijelom slučaju obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Toku tog takmičenja pojavili se naslovi u različitim portalima beogradskim. Evo ja ću vam citirati neki od njih. Istorija: Republika Srpska prvi put na svjetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje kao samostalna država. Pa onda drugi naslov: zvanično Republika Srpska na svjetskom prvenstvu kao samostalna država. Ti i slični naslovi vjerovatno pojedinih tekstova su pod navodnicima isprovocirali uvjetno rečeno interes medija u Bosni i Hercegovini vezano za to, a onda u tom kontekstu, pošto niko iz Bosne i Hercegovine nije reagirao tim povodom, tvrdeći da su i takvi naslovi zloupotreba medija i tako dalje, praktično ambasada Bosne i Hercegovine je bila pod navodnicima prinuđena ili uvučena da na određeni način reagira.
No BH šef diplomatije Igor Crnadak misli kako ne treba upućivati nikakvu protestnu notu zbog cijelog slučaja, a na naš upit šta misli oko nastupa u kojem je Republika Srpska predstavljena kao država, Crnadak odgovara.
Ne radi se o nekom zvaničnom takmičenju, svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama ili nečemu sličnom. Radi se o jednom događaju koji organizuje nevladina organizacija pod okriljem Međunarodne asocijacije u kojoj je Republika Srpska član.
Cijeli slučaj je prokomentarisao i Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.
Ovdje se ne takmiče reprezentacija, ovdje se takmiče škole iz određenih država, regija, kako god. Republika Srpska je pridruženi član Svjetske školske federacije.
Podsjetimo, u Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kojem učestvuje i ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U selu Zaovine na prelepoj Tari posle spuštanja nivoa vode akumulacije reverzibilne hidroelektrane za 40 metara aktiviralo se klizište koje je izazvalo ogromne štete, naročito u vikend naselju na obali Zaovinskog jezera. Kako javlja naša Novka Ilić, klizište je površine 30 hektara, 20 stambenih objekata je urušeno, popucali su putevi, nema struje ni vode.
Miloje Mandić dugo ima vikendicu na obali Zaovinskog jezera.
Evo, iselio sam sve iz kuće. Moja je kuća tek jučer počela pucati. Samo su oni sad ispustili na brzo. Bilo je dobro, po dobro puno.
Još veći problem je kod njegovog komšije Srđana Mandića.
Kod mene je situacija veoma kritična. Imam dva objekta, to jest jednu staru kuću i jednu novu vikendicu koju se još nismo uselili, ali još malo možda neće moći da se priđe objektima. Ostaćemo, vidimo šta će institucije da kažu, da li imaju uopšte bilo kakav odgovor. odgovor. Mi kao meštani još uvijek nismo se ni organizovali, svak svoju brigu vodi.
Meštani glavnog krivca vide u Elektroprivredi Srbije, iako iz ovog javnog preduzeća saopštavaju da nije došlo do vanrednog ispuštanja vode i da je kota jezera oko 20 metara iznad dozvoljenog minimuma. Akumulacija Zaovine je izgrađena 1982. za potrebe reverzibilne hidroelektrane i prema vodnim dozvolama jasna su ograničenja ispuštanja vode kada se ona koristi za proizvodnju struje u drimsko-limskim elektranama. Direktor hidroelektrane Bajna Bašta Mikajlo Zlojutro pobija tvrdnje meštana da se voda iz jezera prekomerno ispuštala zbog povećane proizvodnje struje i za RTS podseća da je 95. bilo aktivirano klizište na istom mestu, samo je šteta bila manja, tada su mnogi vlasnici vikendica bili isplaćeni i rečeno im je da sruše svoje objekte, ali su oni nastavili da ih koriste.
Sve što postoji ostalo ljudima će biti isplaćena šteta. Taj postupak postoji već od kad je napravljena reverzibilna hidroelektrana. Nikada nismo imali situaciju da na nečiji zahtev nismo odgovorili pozitivno.
Jezero Zaovina i okolina od 2015. su u sastavu Nacionalnog parka Tara, pa su odgovorni cijelu situaciju prijavili Zavodu za zaštitu prirode. Teren je obišao Dragan Karaklić, inspektor za zaštitu životne sredine.
Najveći je problem što mi još uvijek ne znamo gdje je kraj. Kada smo angažovali eksperte zajedno sa hidroelektranom, kompletnu ekipu sa geolozima, biolozima, tada ćemo znati možda nešto više, a i vrijeme će pokazati to.
A direktor Nacionalnog parka Tara Ivan Ilić kaže za sada je najvažnije da se saniraju posljedice.
Interes Elektroprivrede je nešto drugo u odnosu na interes nas kao upravljača. I mi ne možemo tu ništa da uradimo, pogotovo što je ovo područje ušlo u Nacionalni park 2015. godine. Mi smo zatekli takvo stanje. Šta možemo da uradimo zajedničkim snagama, da saniramo i da ublažimo posljedice.
Pre par dana počelo je punjenje jezera. Voda iz Drine se pumpa u akumulaciju i sada je na koti od 840 metara, što je za oko 40 metara ispod uobičajenog nivoa Zaovinskog jezera. Ali tlo još uvijek ne miruje. Očekuje se dolazak geologa koji bi dali predlog za sanaciju, a posle svega nameće se nekoliko pitanja. Ko je uopšte dozvolio gradnju vikendica pored Zaovinskog jezera? Zašto nisu srušene vikendice posle prvog klizišta, kada je vlasnicima isplaćena šteta i naređeno rušenje objekata? Sa druge strane, jezero Zaovine je turistička atrakcija ovog dela Srbije i iz Nacionalnog parka navode da su svjesni toga da reverzibilno jezero postoji za potrebe proizvodnje električne energije, ali se od 2015. nalazi u zaštićenom području i od nacionalnog značaja, te je potrebno i o tome voditi računa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slični su problemi i u Crnoj Gori, ali sa drugačijim ishodom. Protesti građana Žabljaka i ekologa protiv uništavanja Nacionalnog parka Durmitor, koji je pod zaštitom UNESCO, naterali su nadležne da povuku odluku o izgradnji bungalova na obalama Crnog jezera, izveštava Lela Šćepanović.
Iz ekološkog civilnog sektora ipak pozivaju na oprez. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava na iskustvo iz ranijeg perioda i objašnjava:
nije riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo podustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa. Što imamo trend ukoliko se trenutno nešto odustane, da izgubimo pažnju javnosti i vrlo brzo se desi da neko opet dođe s ličnom inicijativom, neko ko je politički ili na neki drugi način moćni i ko može da ostvari to.
Ministar Pavle Radulović je nedavno na Žabjaku na tribini kazao:
ja nikakav problem nema da momenta kad dobijem takvu odluku formalno poslati, jer moram dobiti formalnu odluku, svome kolegijom predložim staj plan, staj plan. Nikakav problem s tim nema.
Prvi čovjek Žabjaka Veselin Vukićević danas i za naš program potvrdio da je odluka lokalne uprave Žabjaka, o kojoj je govorio ministar Radulović, da nema gradnje na Crnom jezeru, stigla u ministarstvo. Vukićević smatra da ne može doći do toga da neko nadležno tijelo u ministarstvu donese drugačiju odluku od one koju je saopštio ministar Pavle Radulović.
Pa odluka je poslije onog svega što se dešava na Žabljaku, posle reakcija i političkih partija i lokalnog parlamenta, mislim da niko razuman ne bi sad se usudio da mijenja te stvari.
Podsjetimo, do građanskih protesta na Žabljaku u proteklih dana došlo je nakon sječe 41 stabla četinara i saznanja da postoji ugovor nacionalnih parkova i privatne kompanije o postavljanju bungalova u rejonu Nacionalnog parka Durmitor, koji je na listi UNESCO. Sječa stabala izazvala revolt mještana i dijela ekološkog nevladinog sektora i danonoćne straže u strahu od nove sječe. I dok su nadležni iz nacionalnih parkova koji gazduju ovim područjem, negiraju komentirali da sječa ima bilo kakve veze sa pripremom terena za postavljanje bungalova, već je pravdali sanitarnom, građani su poručili da nikakve gradnje na tom području neće biti. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava zašto je važno pravilno valorizovati područje Crnog jezera i nacionalnog parka.
Svakako jeste neki pomak kad smo uspjeli da makar trenutno spriječimo izgradnju privremenih objekata, ali ono što bi bila pobjeda jeste da država i nacionalni parkovi konačno shvate da pravilna valorizacija tog prirodnog resursa jeste jedini najbolji mogući način.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Radojka Nikolić, glavna urednica časopisa Biznis i Ekonometar, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakav bi dogovor mogli postići vlada Srbije, grupa banaka i udruženja građana oko zaduženja u švicarskim francima, nakon što je predsjednik Aleksandar Vučić najavio poseban zakon kojim će ovaj problem biti regulisan.
To je način će se doći, pa ste ovog momenta kad su se svi uključili i država i banke i udruženje banaka i ovo, sigurno je da se traži rješenje. Sad je samo pitanje koga će koliko da košta. To je poenta. Koliko će banke hteti da daju, koliko one imaju odobrenja od svojih centrale, pa ste ovi direktori banaka ovde koje su strane banke, oni moraju da konsultuju matične banke. U pitanju je otpis potraživanja. Dakle, nešto će morati oplate banke, nešto će morati svi mi kad kažete budžet, znači svi građani Srbije će se odreći nečega da bi ova strana bila zadovoljena i deo naravno će platiti koliko se budu nagodili zaduženi u švajcarcima, ali na kraju krajeva oni će najbolje proći jer će ostati jedna grupa koja je uspela da sebe zaštiti tako što je protestovala i nametnula se u zgodnom trenutku da reši problem koji je sama sebi napravila.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, biće visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna devetospratnica. Od 28 metara to će biti jedan garagan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišnji u Evropi. E ako je to cilj, alal vera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvog značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Benjamin Netanjahu po peti put premijer Izraela. MUP Srbije zabranio skup koji je za 13. april najavio direktor Pinka Željko Mitrović. NUNS zatražio od policije da rasvetli incident u kom je u Nišu ugrožen novinar N1. Fudbalski savez Kipra suspendovao utakmice druge lige zbog nameštanja mečeva. U Srbiji sutra oblačno sa kišom do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.